Assalamu alaykum wa rahmatullah wa ma ngi am mbégte lu rëy nag di tontu ci question yi nga xam ne mu la dégg Abdou Mbaye di wax di ko xamal ne ko doon na ma gën a neex nag avant ñu dàq ko bu amee lu bon lu mu xam ci président mu wax ko waaye xaar bañ dàq la ba pare nag nga door a maanaam nekk ci mbedd mi di taqal nit loolu taxul Sénégal yi kontaan ci façon jikko ak habitude bu mel noonu kon maa ngi attiré attention Abdou Mbaye di ko xamal ne ko bi nga xamee ne nekk na premier ministre bu Sénégal ci nguuru président Macky Sall am naa yaakaar ne booba dafa noppioon na teg lu tax mu xamoon lu bon te wax lu mu xamoon ne lii muy def baaxul tam ànd ceeg moom bon ay waxam mun naa wax ne jarul déglu te di leen xamal ne président Macky Sall dafa yore réew mi ci ci yoon nekkul ne sénégalais yi dañoo fal président Macky Sall ñàkk ko xam déedéet président Macky Sall dafa ne ay preuve yu leer moo tax sénégalais yi fal ko sénégalais yi ko fal ci xam-xam ci xam-xam lañ ko teg bi nga xam ne moo leen ko won ci diiru jaar-jaaram ci nguur bi nga xam ne moo nekkoon ci jamono boobu muy président Macky Sall muy président Abdoulaye Wade nguur président Abdoulaye Wade président Macky Sall def ci wane preuve ci directeur gi mu nekkoon loolu preuve boobu tax mu nekk ministre bi ministre bi tax mu nekk ministre de l'intérieur bi ministre de l'intérieur bi tax mu nekk premier ministre bi tax mu génn tey uti Sénégal yàlla may Sénégalais yi jàngat yoonam ak jaar-jaaram mu nekk loo xam ne c' est palpable ñu door ko fal bon ñi nga xam ne dañuy xarab président Macky Sall ni la ñoo xam ne rek ay rancunier lañ ay rancunier lañ ñoo xam ne ay rancunier lañ ñoo xam ne jëriñu maanaam jëriñu déglu ñoo xam ne ni la ñoo xam ne seen lépp ñu ngi ko teg ci ñàkk ko xam seen lépp ñu ngi ko teg ci yàq ak yàqal président Macky Sall waaye amul loo xam ne ñu ngi koy wax loo xam ne lu nekk dëgg la ba tax na maa ngi attiré attention sénégalais yi di leen xamal ne leen ñi nga xam ne ay ni la ñoo xam ne dañu nekkoon ci gouvernement bi ñu dàq leen dégg naa muy défendre Mimi Touré moom ak Mimi Touré benn jikko lañ ñoom ñaar ñoo aim ba mu jub 6 ak 9 lañ ñoom ñaar 6 ak 9 lañ ne la ñoo xam dañu gërëm te nit da nga war a gërëm nit bu la doxalee ci nguuram nome la ci heure ba jeex mu nomaat sa morom da nga ko waroo ko xarab waru la naqari da nga ko war a delloo njukkal parce que bi ñu lay nome heure boobu am na ay Sénégal yi toogoon comme yow daqoo leen jàng ëpp leen capacité ëpp leen expérience ci réew mi gën a nekk doomu réew mi waaye dañoo muñoon toog kenn dégluwu leen kenn déggu leen ku demee ni ki Mimi Touré ku demee ni ki Mimi Touré ak Abdou Mbaye benn jikko lañ ñoom ñaar ñoo aim benn jikko lañ nit la ñoo xam ne maanaam Sénégal yi déglu wuñ leen nit la ñoo xam ne te maanaam yàqal président bi leen tax a jóg te ñun loolu duñu ko nangu tey duñu ko nangu suba ñu ngi wax Mimi Touré ne ko na xam boppam xam place am ñu ngi wax Abdou Mbaye ne ko na xam boppam xam place am président ñu ngi koy xaar nag moom Mimi Touré fii ci Kaolack amu fi dara kenn déglu ko fi tekku fi dara kenn gëmu ko fi kenn gëmu ko fi ndax bu nekkoon ne Mimi Touré dafa nekkoon jig maanaam koo xam ne ni mu waroon a mel la meloon ni kon bi ko faree premier ministre mën na nga dëkk Kaolack koo xam ne bi ñu la defee premier ministre bi nga amee tranga na nga dëkk Kaolack xaar bañ dàq la dàqee la fa nga dëkk nga door a ñëw Kaolack di ñu ay wax ju bari fii du sa place fii amu fi place te duñ nangu benn nit koo xam ne dafa sëmb fi dënd ki région de Sine Saloum di jéem a attaqué président Macky Sall duñ ko may Samba duñ ko may Demba duñ ko may Pôl ñu leen di wax ne leen téye leen seen lami yi bëri ngeen wax tëri ngeen seen lami yi saxul Sénégalais yi Sénégalais yi bugguñu déglu seen kàddu yi lii mooy déclaration bi nga xam ne man El Hadj Malick yi maa ko doon def fii ci Kaolack président di Mouma suqali Sine Saloum ànd ak Sénégal merci.